Šā draugoties droši vien mēs varam nonākt pie tāda viena secinājuma. Par to, kas tad izraisīja Jēzus nāvi. Tad mēs varētu teikt, ka viņš mira nosiņojot, viņš mira tāpēc, ka viņam trūka gaisa elpot. Visbeidzot, mēs varētu teikt, ka viņš mira to neciešamo sāku dēļ, kas droši vien izraisīja viņam no sākuma vismaz šoku un beigās nāvi. Mēs varētu tik kā apstāties pie paša šī briesmīgā krusta notikuma, pie briesmīgas nāves. Bet tas, ko šis Kristus ciešanas stāsts mums vēlās patiesi parādīt. Un līdzīgi kā Jēzus māte, un vēl kādu tuvi cilvēki, vēl kādu mācekli, stāvēdām pie krusta vistuvāk klāt, patiesībā sakot redzēja kaut ko daudz vairāk. Ne tikai pašas krusta nāves ciešanas briesmas. Šie cilvēki līdzīgi kā mēs, kas esam vistuvāk Kristumu Dieva atvest, esam aicināti ieraudzīt to patieso cēloni. Un šis patiesais Kristus nāves cēlons ir kaut kas mūsos pašos. Mēs varētu teikt, dažu stundu laikā Kristus dzīve atklāja visas cilvēks pazudušo un postošo būtību un vēsturi. Mūsu cilvēkos mītošā neiecietība, lepnība, paštaisnība, sautība, skaudība, sāncensība un mela. Spēj pāraukt naidā, dusmās un postošā ļaunumā. Cilvēku dusmas, viņa neiecietība un naids. Lūk, kas atklājas Kristu. Tā ir tā galvenā vēsts, ko Dievs vēlas parādīt. Jo šo mūsu cilvēcisko būtību taču tieši tāpēc Bībeles sauc par mūsos mītošo veco cilvēku, par grēku, ja vienā vārdā bezdievība. Bezdievības izraisītas dusmas un naids ir tas, kas liek mirt Kristum. Ir tas, kas liek nomirt mūsu cilvēciskajai dabai, kas iznīcina visu to, kas ir patiesi cilvēks pēc Dieva tēva līdzības. Tieši to Dievs vēlas, lai mēs, kas vistuvāk esam pievesti Kristus krustam ieraudzītu. Lūk, kur ir lielais mūsu katra klupšanas akmens. Tieši tur mums ir jāierauga Kristu kā savas vienīgās zāks, kā savu glābšanu, kā kaut ko tādu, kas mūs var izvest ārā no vislielākā ļaunuma, posta un pazušanas.